у люстерку вечності.
При мікрофоні тут знов я, Сергій Харевський, і ми працягуємо наші розповіді про твори мистецтва і дойлідства Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. Гетим разом поговоримо про славута живописця, великого майстра рідкого жанру інтер'єру Станіслава Жуковського. Він народився у шляхетській сім'ї під Ваўкавыскам, у маёнтку «Старая воля». І менавіта на беларускай землі вабраў сабе тыя фарбы і сюжэты, якімі любуюцца на ягоных карцінах у вядучых карцінных галерэях свету. У еўрапейскіх музеях і прыватных калекцыях захоўваецца сёння звыш за 600 твораў Жукоўскага, і, на шчасце, дзясяткі з іх ёсць у музеях Беларусі. Пасля ўдзелу паўстання 1863 году сям'я Жукоўскіх была пазбаўленая саслоўных правоў і прывілеяў, а іх уласнасць канфіскавалі. Дзвух дзядзькоў Станіслава Жукоўскага саслалі ў Сібір на катаргу, а ягоны бацька Юліан пераехаў са сваёй сям'ёю ў арандаваны ім маёнтак. Мама мастака Марія Вяжбіцкая родам была з Варшавы, а адукацыю атрымала ў Парыжы. Менавіта яна прышчапіла сыну любоў да мастацтва. А вось бацьку гэтае захапленне Станіслава не падабалася. Сын змушаны быў падпарадкавацца бацькоўскай волі і спачатку адправіўся ў варшаўскую гімназію, а затым у рэальную вучэльню ў Беластоку. Справа ў тым, што з канца 80-х гадоў 19-го стагоддзя ў Беластоку жыў і выкладаў расійскі мастак-італьяніст Сергей Южанін, які і стаў для пачаткоўца сапраўдным правадніком у свет мастацтва, які развіваў талент Станіслава. Свавольны юнак адпраўляецца ў 1892 годзе насуперак волі бацькі ў маскоўскую вучэльню жывапісу разьбярства і дойлідства. Насамрэч, Станіславу тады было толькі 17 гадоў, і каб ўсё ж паступіць на вучобу, ён прыпісаў сабе яшчэ 2 гады ў метрыцы. Станіслав тады трапіў у пейзажную майстэрню Васіля Паленава, дзе знайшоў сабе сябра з роднай Беларусі, Вітальда Бялыніцка-Бірулю. Станіслав жыў у Расіі без падтрымкі бацькоў у інтэрнаце, а зарабляў напісаннем краявідаў. Аднак поспех і прызнанне, якія так важныя для творчай асобы, вельмі хутка прыйшлі да яго. Ягоныя карціны выстаўляліся на самых розных выставах. Ён атрымліваў узнагароды, яго хваляць, але і з сям'ёй ён не парываў. Станіслав рэгулярна прыязджаў да хаты, каб маляваць з натуры мілыя з дзяцінства беларускія краявіды. Ён працуе на берагах Нёмана ў Белавежскай пушчы, у навакольных маёнтках. Там сама ён стварае карціны Нёман, лес, папараць захад, раніца, сядзіба. Настае час, і ягоныя творы называюць ўжо выбітнымі, а самога маладога чалавека светлым глыбокім талентам. І вось ужо Трэцякоўская галерея набывае ягоныя творы, а рускі музей «Пейзаж веснавая вада». Жукоўскі з высокай адзнакай закончвае вучылішча, становіцца на ногі як прафесіянал. Тады ж ён і пабраўся шлюбам з аднакурсніцай. 1910-е гады – это час росквіту ягонага таленту і прызнання. Жукоўскі адкрывае ў Маскве сваю ўласную школу жывапісу, якая праіснуе да рэвалюцыйнага 1917-го. Дарэчы, у гэтай школе вучыўся і паэт Владимир Маяковскі. Будучы адным з самых уплывовых пейзажыстаў пачатку 20-го стагоддзя, Жукоўскі шмат падарожнічаў па Еўропе і Расійскай імперіі, дзе захоўваў прыгажосць мясцовых ландшафтаў. Аднак кожны год жывапісец нязменна адпраўляўся на пленэры ў свае родныя мясціны. Пасля усталявання бальшавіцка-польскага міру Жукоўскі вяртаецца на радзіму. У 1923 годзе Станіслаў Жукоўскі разам з некалькімі аднадумцамі перабіраецца да хаты, што цяпер ужо была часткаю Польшчы, якая змагла здабыць сваю незалежнасць і адстаяць яе ў вайне з бальшавікамі. Назаўсёды. Тут, дома, мроі адступаюць. Бацькоўскія маёнткі былі парабаваныя, спробы неяк адрадзіць гаспадарку плёну не далі. Мастак, што прадае і пераязджае ў Варшаву разам са сваёй сям'ёю, дзе выкладае ў прыватнай школе жывапісу. Доўгі час ён жыве там на вуліцы Кошыкавай. Тут у яго быў вялікі плён у мастацтве, да якога ён зноў вяртаецца пасля доўгага перапынку. Шматлікія інтэр'еры сядзібы ў палацу. І краявіды па лесце і па нямоне прынеслі яму славу і ў Варшаве. Жукоўскі рэгулярна выязджаў на Гарадзеншчыну і Берасцейшчыну, дзе маляваў у любых сэрцу мясцінах, Стараволі, Гарнастаявічах, Падароску і ў той самай Белавецкай пушчы. Апошняя яго вялікая выстава адбылася ў Варшаве вясною 1939 году, а потым пачалася Другая сусветная вайна. З пачаткам вайны мастак нікуды не выехаў з Варшавы, дзе стала пражываў ад моманту свайго пераезду. Не мог ужо кінуць горад, дзе напісаў палотны, што прынеслі яму шматлікія міжнародныя ўзнагароды і вялікае прызнанне. У міжваенны час музеі розных польскіх гарадоў найперш вядома Варшавы і Кракава, ахвотна набывалі ягоныя творы. Нават у часе вайны ён працягнуў займацца сваёй справай. Калі летам 1944 году пачалося варшаўскае паўстанне, Жукоўскі трымаў сувязь з падпольшчыкамі, якія гераічна змагаліся з нацыстамі. Сілы былі няроўныя, таму ў хуткім часе выступленне палякаў было жорстка падаўленае. Мастак быў арыштаваны і разам з іншымі прадстаўнікамі інтэлігенцыі змешчаны ў прушкаўскі канцэнтрацыйны лагер, дзе і загінуў у хуткім часе. Пахаваны быў разам з іншымі ахвярамі ў брацкай магіле. А многія ягоныя карціны былі знішчаны акурат падчас задушэння таго паўстання немцамі. Аднак тысячы ягоных твораў у музеях Польшчы, Беларусі, Літвы, Расіі, Украіны засталіся нам як люстэркі вечнасці, поўныя хараства. Пасля разгрому варшаўскага паўстання і смерці трагічнай Станіслава Жукоўскага ва ўзросце 71 году абарвалася ягоная біяграфія. І пільна ўглядаючыся сёння ў творы Станіслава Жукоўскага, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца нам як напамін пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечности.